Τώρα πάμε να συνεχίσουμε λίγο και ξέρεις τι απορία έχω, Έλενα. Βλέπεις τώρα ότι λίγες μέρες μετά, μόλις από τις ευρωεκλογές, τι κλειδονισμοί υπάρχουν στα κόμματα. Μάλιστα. Δεν λέω μόνο για αυτά που ήδη ακούγονται για το ΠΑΣΟΚ. Βλέπεις όμως ανασχηματισμοί στη Νέα Δημοκρατία, αναβρασμός και εκεί, αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ και μαλώματα εκεί με τον, πώς τον είπαμε, τον Μαύρο τον Καιρό.
Τον Τεμπονέρα.
Τον Τεμπονέρα, μπράβο. Αλλά η απορία που έχω είναι πώς και οι τοπικές οργανώσεις, οι νομαρχιακές οργανώσεις των κομμάτων, τα βλέπουν όλα αυτά, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, που ήδη πόσες μέρες είμαστε, 5 μέρες μετά τις ευρωεκλογές, έχουν εμφανιστεί 5 υποψήφοι. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά νομίζω ότι μπορεί να είναι και ρεκόρ πραγματικά. Πώς το διαχειρίζονται λοιπόν οι νομαρχιακές επιτροπές, τι άποψη έχουν για όλα αυτά, είναι η λεγόμενη βάση των κομμάτων. Βάσο Μαλέα βέβαια από την άλλη εδώ μαζί μας. Βάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα στο Έλληνα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Πώς το βλέπεις, δηλαδή, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα και τόσο γρήγορα, αλλά και τόσους διαθέσιμους.
Ή μάλλον είναι ένα φυτώριο αρχηγών, το βασικό να σα πω δηλαδή.
Ποιος...
Εντάξει, είμαστε ένα φυτώριο το οποίο βγάζουμε και στελέχη.
Ποιο έλεγε παλιά ο Πάγκαλος, το έλεγε για του πρωθυπουργήσιμου. Ποιο το έλεγε στο Πασό.
Ότι έχουμε αξιόλογα στελέχη με προτάσει και αξί. Το έχουμε, εντάξει, να μην το είμαστε. Περηφανεύομαι γι' αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι σε σχέση, όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, Χριστό, με τις προσδοκίες μας, γιατί δεν ξέρω, είχαμε μια προσδοκία ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Ίσως απογοητευτήκαμε με την... γιατί στην περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ πήγε πολύ καλά.
Αν δεν υπήρχε... Να πω το εξής, Βάσο. Αν δεν υπήρχε η Αθήνα, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν δεύτερο κόμμα.
Το έβλεπα και εγώ, το βλέπω και εγώ στην τοπική κοινωνία και όλοι οι γραμματείς που κινούμαστε στην περιφέρεια, αυτή την εικόνα είχαμε. Δεν είχαμε την εικόνα του τι συμβαίνει στις μεγάλες αστικές περιοχές. Που φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εκεί, δεν μάλλον σοβαρό. Δεν έχουμε επικοινωνήσει τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας τόσο καλά φαίνεται στους πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων. Έχουν ίσως άλλα προβλήματα.
Είναι θέμα αρχηγού. Γιατί εδώ τίθεται ένα θέμα, αν είναι θέμα αρχηγού. Αν ο αρχηγός φταίει για όλα τα καλά, αν ευθύνεται και είναι έτσι, ο αρχηγός για όλα τα καλά, τότε λογικά θα είναι και ο αρχηγός για όλα τα κακά.
Εγώ δεν είμαι αυτής της απόψης γενικά στη ζωή μου, γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Ως ενεργοί πολίτες και εμείς ως ενεργά στελέχη για το τι συμβαίνει. Ο αρχηγός φυσικά δίνει το στίγμα έτσι, και έχει την ευθύνη του οργανωτικού, του επικοινωνιακού, που όντως φάνηκε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Αλλά ως άτομο δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας αυτή τη στιγμή. Είναι εκλεγμένος, καλά πήγε στην περιφέρεια.
Θα το πούμε αυτό, θα φανεί. Αλλά τώρα μετά τις εκλογές, αυτό που σας έλεγαν πάρα πολύ πριν τις εκλογές. Οι υποστηρικτές δηλαδή του Ανδρουλάκη πέλεγαν που ήταν μαζί του και τα λοιπά, αλλά και οι άλλοι που το έλεγαν από πριν ότι δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Αυτή η φράση «δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης» νομίζω στα προεκλογικά σας είχε στοιχιώσει. Εκ του αποτελέσματος ποια άποψη επικρατεί? Δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης ή τραβάει ο Ανδρουλάκης?
Η αλήθεια είναι ότι όταν νιώθουν επικραμμένοι ως πολίτες, έτσι, αυτοί που θα εκλέξουμε και δεν θα πάει καλά το κόμμα μας, ψάχνουμε κάποιος να φταίει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Θέλουμε. Ναι. Είμαστε σαν να μπαίνουμε σε ένα κολοσσέο και θέλουμε να δούμε αίμα, ότι κάποιος να θυσιαστεί για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν είναι ίσα πράγματα. Πρέπει σοβαρά πραγματικά να δούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα, πιο οργανωτικά, πιο επικοινωνιακά, πιο συλλογικά ίσως. Ότι γίνανε λάθη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Έτσι, αυτό πρέπει να τα συζητήσουμε όμως στα όργανα μας και να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε εκεί που πήγαμε άσχημα. Όμως πήγαμε και πολύ καλά σε αρκετά πράγματα. Να το δούμε και αυτό, έτσι. Η περιφέρεια πήγε πάρα πολύ καλά. Η Κρήτη μισή πρασίνησε. Ήταν από τα ευχάριστα μηνύματα των εκλογών. Επίσης θα το δούμε σε σχέση συνολικά, Χρήστο, και με την Ευρώπη. Έτσι. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην Ευρώπη. Αυτή η ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες, η ακρίβεια που χτυπάει, εμάς το πολύ φυσικά, αλλά και τις άλλες περιοχές. Δύο πολέμους στους οποίους η Ευρώπη δεν έχει πάρει θέση, οι πολίτες άλλα πιστεύουν και άλλα κάνει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά θα τα πληρώσει η Ευρώπη. Και φυσικά αυτό φαίνεται και στην Ελλάδα. Μια χώρα της Ευρώπης είμαστε. Mm-hmm.
Όμως, βάσω εσείς που είστε η βάση του κόμματος, αυτό που λέμε τα στελέχη που σε κάθε νομό τραβάνε το κάρο. αυτές τις διεργασίες πώς τις βλέπετε, πώς τις ελέγχετε, αν έχετε λόγο για αυτά. Δηλαδή θα σας ρωτήσει κανένας αν πρέπει να πάμε σε εκλογικές διαδικασίες ή εσείς απλά θα κάνετε ό,τι αποφασίσει η κεντρική σας επιτροπή ίσως.
Θα συνεδριάσουμε. Χρήσαμε να πω
το
γιατί.
Το κόμμα που το ελέγχει πλήρως τον Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή. Ποιος θα το αποφασίσει. Τώρα,
ένας αρχηγός ο οποίος όντως πραγματικά αυτή τη στιγμή δέχεται μια σκληρή κριτική οφείλει να ακούσει και, και τα μέλη του, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Η δημοκρατία αυτό επιβάλλει.
Άρα εσείς αν κληθείτε...
Εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας.
Μπορείς να μας πεις Βάσο, η βάση τι λέει. Δηλαδή ο κόσμος τι θέλει αυτή τη στιγμή του Πασόκ. Θέλει ξανά εκλογές. Πολλά ακούγονται για τον Δούκα, τον Δήμαρχο των Αθηνίων που θεωρείται το next big thing για το Πασόκ.
Είναι ο Χάρης ο Δούκας. Είναι ένας, είστε και στην Καστολά, το γνωρίσατε ως παιδί.
Ο άνθρωπος είναι που ένας κέρδισε πολύ σοβαρός, τον Πακογιάννη, ναι.
Έτσι, ναι. Ένας πολύ σοβαρός πανεπιστημιακός, με άποψη για τα πράγματα. Αυτό χρειάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Για αρχηγός κόμματος όμως, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται καν ο ίδιος. Δηλαδή, δεν νομίζω. Τώρα κέρδισε την Δημαρχία. Έχει να κάνει πολλή δουλειά στο Δήμο Αθηναίων. Τώρα το τι λέει ο καθένας.
Αν το βγάλετε από αρχηγό, θα γίνει άλλος δήμαρχος στην Αθήνα. Το καταλαβαίνεις αυτό.
Εντάξει, φυσικά. Αλλά δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται και ο ίδιος να. Και για ποιο λόγο να πούμε στη διαδικασία αυτή, να δεν ξέρω.
Εγώ κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρεται. Γιατί αν δεν ενδιαφερόταν, θα βγαίνει ήδη από χθες να πει όχι, παιδιά, βγάλτε με από τη συζήτηση.
Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι διεργασίες που θα γίνουν σιγά-σιγά. Με νυφαλαιότητα, γιατί πρέπει να ηρεμήσουμε και λίγο. Έτσι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο νυφάλιοι όταν θα παίρνουμε αποφάσεις.
Αυτό είναι το καταπληκτικό.
Ναι.
Βέβαια, δεν είναι μόνο το Πασόκ. Βλέπεις τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ και τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν εκεί.
Μα και δηλαδή, όταν αυτοί πανηγυρίζουν και λένε ότι είναι κέρδισαν, τι κέρδισαν. Χάσαν τόσες μονάδες από τις
ελληνικές. Βλέπεις ακόμη και στην κυβέρνηση τι έχει συμβεί με ανασχηματισμό που έρχεται μάλλον την άλλη εβδομάδα.
Εντάξει, εκεί το χρήσω να σας πω κάτι τώρα. Ανασχηματισμός προσώπων δεν είναι. Και το θέμα είναι η ιδεολογία και η πολιτική που πρέπει να αλλάξει. Με το να αλλάζουμε πρόσωπα σε υπουργεία.
Ναι, καμιά φορά.
Ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια.
Η αλλαγή προσώπων δείχνει που μετακινείται. Θα παραμείνει κέντρο δεξιά. Θα παραμείνει.
Συγγνώμη, τώρα αυτή η κυβέρνηση, άμα το πει, κεντροδεξιά. Γιατί είναι κεντροδεξιά αυτή η κυβέρνηση. Τέτοιες πολιτικές έχει ακολουθήσει. Έτσι λέει, κοινωνιακά, έτσι. Όμως ως πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι ακραία νεοφιλελεύθερες. Ναι. Γιατί είναι κεντροδεξιά. Υποκλοπές, δηλαδή, που βάζεις στο κεντροδεξιά.
Όταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι Πασόκ, το κέντρο είναι
αυτό,
εδώ.
Όμως. Γι' αυτό λέω, ο κεντρικός σχεδιασμός είναι η βασική ιδεολογία που θα έχεις και τότε πιστεύεις. Αν αφήνεις την αγορά ελεύθερη, χωρίς κανέναν έλεγχο, γιατί αυτό πιστεύεις. Οδηγούμαστε στα αποτελέσματα αυτά που έχουμε τώρα. Έτσι, ακριβή ενέργεια, ακριβά τα τρόφιμα, ακριβές οι τράπεζες, χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς καμία επίπτωση.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται να. Πώς θα αλλάξει, ένας υπουργός και θα έρθει ένας άλλος και θα βάλει και μεγαλύτερα πρόστιμα στις τράπεζες. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό. Ναι.
Τώρα, Βάσο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Ήδη επειδή υπάρχει αυτή και έχει φουντώσει συζήτηση από την επομένη και όλα των ευρωεκλογών, σας έχουν πάρει τηλέφωνα στις ομαρχιακές ή τα στελέχη. Διάφοροι δελφίνοι ή το περιβάλλον τους για να βολιδοσκοπήσουν τι γίνεται στην περιφέρεια.
Εγώ προσωπικά δεν έχω δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα.
Μάλιστα.
Να σας πω, ούτε έχω εικόνα για αυτό που λέτε τώρα. Mm-hmm. Δεν το ξέρω.
Αν πάρετε τις επόμενες μέρες τέτοια τηλέφωνα, έχετε σκεφτεί πώς θα τα διαχειριστείτε.
Όχι. Από την αλήθεια, όχι.
Όχι.
Δεν έχουμε συνεδριάσει
δεν
ακόμα.
Δεν είστε έτοιμοι ακόμα,
Όχι, Χρήστο, από την αλήθεια, εδώ πέρα, επειδή εγώ είμαι και εκπαιδευτικός, είχα πολλές υποχρεώσεις και στο σχολείο με τις σχολικές γιορτές και το κλείσιμο της. Ζήτησα μια παράταση λίγο να τελειώσουμε τα υποχρεώσεις μου αυτές και να κάνουμε τις διεργασίες που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Είμαστε και εργαζόμενοι, δεν είμαστε στελέχοι επαγγελματικά.
Αυτό είναι ακριβώς. Δεν είμαστε όλη τη μέρα, ναι.
Θα τελειώσει και αυτό. Γι' αυτό λέω: έχουμε το χρόνο μπροστά μας για να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν.
Πάντως, σε πρώτη φάση, δεν βλέπεις σωστό αυτή τη στιγμή να πάτε σε αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ.
Θα μπορούσε να γίνει, εγώ τώρα, αυτό που ακούω περισσότερο είναι ότι θα μπορούσε να γίνει ένα συνέδριο οργανωτικό και αρχών. Ξανά να το συζητήσουμε.
Ναι.
Θα το δούμε, δεν ξέρω και θα αποφασίσουμε και κάτω στην Αθήνα. Εμείς οφείλουμε ως ενομαρχιακές να κάνουμε τις προτάσεις μας, να πούμε πού πήγαμε καλά, πού δεν πήγαμε καλά και τι προτάσεις έχουμε και να αποφασίσουν η Κεντρική Επιτροπή κάτω, το Κεντρικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Βάσο.
Θα έχουμε και επόμενα.
Ναι. Φαίνεται ότι μετά, λέγαν πολλοί, Εντάξει, μωρέ, προεκλογές, αδιάφορες. Δεν... Μόνο αδιάφορες τελικά.
Όχι,
δεν ήταν.
Αδιάφορες, δεν ήταν αδιάφορες. Και σε εθνικό επίπεδο.
Μόνο αδιάφορες τελικά δεν ήταν και για ό,τι ακολουθεί από τις εκλογές αυτές και για τα τρία και όχι μόνο κόμματα που πήραν και την υψηλότερη βαθμολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.